Pita. И после аз съм Пламен Димитров, защитника на бедните. Така ли? Трябва да дефинираме синдикатите.
На работещите. Работещите винаги са бедни, слава Бог.
Добре. Хората се опасяват, господин Димитров, че коронавирусът ще покоси и бизнеса и работещите, но сякаш държавата като че ли се опитва да защити големите.
Ами, не съм сигурен. Мислите, че по-скоро...
Но Борисов има един аргумент. Той казва, аз мога да раздавам, но аз пазя за вас, за вашите пенсии и така нататък. Плащайте сметките, за да има.
Аз съм сигурен, че и Меркел, и Макрон искат да пазят за след това, декато имат и те избиратели. Убеден съм, че няма лидер в Европейския съюз, който да не мисли в същия формат.
Хайде да сравняваме големината на икономиките на,
не, имах предвид като,
на Германия, Франция, като Италия какво? С България.
Напротив, ще ги сравняваме, тъй като става дума за проценти от брутния продукт, а той е доста различен.
Ага.
Това, което Еврокомисията каза в петък, е изключително важно. Всъщност, веганщата обща предпазна клауза падна и пакта за стабилност и растеж в момента не важи, да го кажа така. Тоест, всяка държава сама преценява колко пари за какво да похарчи без ограничение на своя дефицит, който ще генерира. Да, вярно е това, което каза премиера Борисов, това е за сметка на съответната държава. Никой няма да ни го компенсира утре, но никой няма да ни компенсира и затворените предприятия, и загубените работни места, които припомням, че 2009 година България беше шампион. 420-430 хиляди работни места на 16% от заетостта загубихме тогава при оная криза. При положение, че спада на брутния продукт не беше от най-големите ли тогава.
Добре, но
тоест, тогава ние запазихме в някаква степен икономиката да не потъне много, но пазара на труда рухна.
Вие
сега
визирате...
го няма всъщност. Ако това се случи, ще бъде фатално.
Вие визирате от този ден предложението на Европейската комисия за задействане на общата предпазна
точно
клауза.
Така, което позволява възможност
за стабилност и растеж, която
да не спазва 3% дефицит на годишна база и естествено 60% на общата база дефицит спрямо брутния продукт, което ние сме далеко и от 2%.
Добре, знаете ли какво ми каза преди вас министърът на енергетиката Теменужка Петкова по повод вашето писмо, писмото до вас, извинете, искам да го намеря точно като текст, което са изпратили до вас представителите на...
Много дружества, които всъщност...
На дружества,
които...
Които търгуват с ток. Те съобщават, че са купили този ток на 110 лева, стигнала до 50 лева, а в момента е на 15 лева.
Цената наистина се
срива. Теменужка Петкова обаче каза, че тази европейска препоръка не била приложима в случая.
Не, всъщност няма връзка между едното и другото. Значи ние говорим, едното е за фискалния, нашето фискално здраве, дефицита на бюджета и съотношенията към брутния продукт. Другото е всъщност реалния живот, в който реалните предприятия искат да получават цена на тока така, каквато е на борсата. И всички тези търговци де-факто не могат да продадат ток, който са купили, без да генерират огромна загуба, която по системата обвързано ще се предаде в икономиката като негатив. Ако някой може да твърди, че само един ще пострада, това не е вярно. И от тази гледна точка трябва да се намери компромисно решение. Най-вероятно то
какво?
Лежи някъде в предоговаряне на част от договорите, които имат тези търговци с най-големия доставчик, с който всъщност са договорили с АЕЦ Козлодуй. А дали това ще стане и кога? Мисля, че в следващите няколко дена ще стане ясно, както по отношение на позицията на БЕХ, ръководството на АЕЦ Козлодуй, а и КЕВР. Да не забравим, че КЕВР има референтна цена от 90 лева на мегават час, а не 110. Вярно, че и тя няма свърши кой знае колко работа, но може да нормализира пазара по някакъв начин и да успокои пък и, че потребителите и крайните ще получат наистина цена ниска така, каквато в момента би трябвало да се предлага.
Госпожа Петкова подчерта, че БЕХ и АЕЦ Козлодуй правят анализи в момента и в договорите няма клауза за промяна на цената, сега ми го пращат, и че това са сделки сключени през борсата.
Аз не съм специалист по тези сделки, не мога да вляза в големи детайли, но едно е важно, когато има стопанска необходимост или когато подобни ценови и пазарни отклонения всъщност излизат извън нормалните норми, очевидно трябва да има някаква корекция, за да се регулира пазара. Между впрочем, ако се върнем на началото на нашия разговор, който е по-едрия за цялата държава всъщност. Там финансовият министър и премиера би трябвало да намерят възможността, и това казва комисията, всъщност да припомня в своето комюнике от петък късно след обяда над вечер, че всички държави е препоръчително да правят допълнително около 1% от брутния си продукт разходи, за да могат да помогнат на предприятията и на работещите, в това число на тези, които са в все още работещи предприятия, не те, които са загубили работа си, без, забележете, автоматични стабилизатори. Това на разбираем език значи без социалните системи. Тоест без обезщетение за безработица, в скоба отварям, нашата мярка, за която говорим 60%, е през фонда за безработица, тоест тя не е в тези фискални рамки, за които говорим, тя е изключена и те 430 милиона, за кои, около 40 милиона, за които говориш преди малко, управлението, че има в фонд безработица, те ще стигнат, ако ги похарчим за по 3 заплати, за примерно 60% от средния доход за януари, бърза сметка може да се направи аритметика, за не повече от 200 хиляди души. 200 хиляди души, това включително и затворените малки ресторанщи, капанчета, но и големите предприятия и средните предприятия, за които говорите. Вие, които са гръбнака на цялата ни икономика и износ. А там това няма стигне. Това само, че да кажа.
Да, виждате, че се говори за ресторанти, за хотели и така нататък. Въобще не се говори, примерно, за друг вид браншове.
За да се говори, трябва да говорим за този пакет. 1% от брутния ни продукт, това е някъде 1 200 800 000 000 лева пакет, който трябва да бъде оформен, без този, казвам, който вече някой гласи от фонд безработица, да не го смятаме него, и да бъде ориентиран целево към фирмите. За това е да реш, всъщност, и то по определени критерии, които правят Германия, които прави Франция, които прави Великобритания, вече, ако щете, Дания, кой ли не всъщност?
Да, но Бойко Борисов ми, ми каза, че не можем да сравняваме икономиките на Германия, на Италия, на България.
Процентите можем да ги сравняваме, естествено. Аз за това говоря процент от брутния продукт. Да съм казвал някакви числа, лева, евра, не говорим, говорим само за процент. Този процент същия, който прави в момента 1,9% е Франция, ама там става дума за някъде около 60-70 милиарда евро. Така че не говорим за те числа въобще, говорим за нашите си числа, които са пак той е 1% от нашия си брутен продукт и затова говорим за този пакет, милиард и половина лева, който би трябвало да бъдат ориентирани пари и от оперативната програма човешки ресурси и от другите европейски средства, които могат да бъдат ориентирани към бизнеса. Това правих и пред Дянков, между впрочем, да припомня. Това постановление за половината работен ден, ако си спомняте, ето на половин ден работиха хората, половината им плаща държавата допълнително, за да ги държат на работа. Тоест има опит за вървян, стига да има финансов пакет и ресурс, който да го вместим, и той не е непосилен. Той не е да похарчим тези 7 милиарда, за които говореше днеска премиера, не е да похарчим наведнъж всичките пари, които някой някъде е събирал дълго време и да рухнем най-накрая. Не. Просто на време да дадем това, което е нужно към фирмите, за да могат те да запазят заетостта и да не паднем пак в една дупка, с която почнах. 400 000 работни места бяха загубени, да припомним, преди 10 години. И не са още възстановени.
При Симеон Дянков говорите.
Да, по него.
Добре, но кажете, господин Димитров, все пак, вас чува ли ви управлението? Има ли си това да ви чуе в този напрегната обстановка? Нека да отбележим, че е така. И в какво състояние вие да помогнете на вашите синдикални членове?
Това, което правим, е да получим тая връзка, за която говорим, колко и как фирмите ще пострадат. Както казах вече, в много индустрии, индустрията, между прочим, няма в намеренията за тези 60%, което е доста проблемно. Вие казахте, че имате някакъв драфт, и аз имам някакъв драфт, тъй като си говорим и с финансовия министър, и с министъра на труда, но това, което имаме към момента, всъщност е само към търговията, ресторантьорството ориентирано, към културата частично, транспорта малко. И това казвам, че ако това остане, то няма да свърши работа. То е добро, но не стига в никакъв случай и трябва да бъде разширено поне с индустриалните предприятия във всички сектори, които могат да докажат всъщност, че са пострадали и косвено в това са. Например, едно предприятие, в което производствената линия е всъщност предполага хората да стоят на по-малко 2 метра, затваря в момента заради това. То има поръчки, може да продава, само че не може да осигури това разстояние между своите работници, тъй като това му е технологията на работа от военната промишленост. Тоест има и други предприятия, които косвено ще пострадат. За тях трябва да се помисли, ако искаме да запазим заетостта наистина, без да убиеме икономиката в тази тежка ситуация.
Обаче, как да ви кажа, вие обикновено казвате и ще протестираме. Тук в случая, нали се готвите за протест или пък...
Сами разбирате, че протестът в момента е неуместен.
Не, да протестираме. Така.
Важното е, че всички трябва да се чуваме и аргументите, които слагаме на масата, да се, да се претеглят доколко са значими и кои вършат работа за по-широк кръг от субекти.
Има ли прогнози, изчисления? Не казвам, че вие трябва да имате капацитет, но може би правителството в момента не успява. Колко хора биха били останали на работа, ако всичко това продължи? Днеска сме 7-8 ден, колко беше от 13 до... кой е ден? 9-я ден. Ако това продължи един месец, ако продължи 2 месеца, ако продължи 3 месеца, прогнози изчисления колко ще фалират, колко ще останат без работа и какви пари трябва да държавата да впрегне, за да може тези хора да напочнат да се...
Надявам се, че няма да се развием по италианския сценарий, след като ограничихме доста от...
Да, това е също каналите, друга координата в тази система.
Да, италианския сценарий се развива в рамките на месец. Тоест да не забравяме, че всичко, когато виждаме тази трагедия, става в рамките на малко повече от месец, но толкова са. А от днес вече всички предприятия в Италия с малки изключения по разпореждане на тях, например, са затворени. Тоест, не искам да правя апокалиптични аналози, но трябва да си даваме сметка, че това е възможно и дай си Боже да стигнем до... И затова трябва да се готвим. Затова, че никато говорим за тези мерки, никой не казва да избамкаме парите, да издумкаме, да издем утре. Но трябва да са готови те програми, те мерки, да е ясно кои предприятия са жизнеспособни, кои биха искали такава подкрепа, цялата бюрокрация да е съкратена в край краищата и ако трябва да стане след 2 седмици, това подпомагане да стане след 2 седмици, но до тогава трябва да свърши цялата машинария и пакета финансово най-вече да е гарантиран, а не да се обяснява в момента има пари, няма пари и ще им харчим по-късно. По-късно може да няма за кого да ги похарчим.
Добре, предлагам ви, защото тази тема е без край в момента.
Да.
Да продължим да държим връзка и в следващите дни при нужда да можем да алармираме и да споделяме всичко това и с хората, и с правителството, защото, както казвате, важен диалог.
Така е, аз съм убеден, че всеки иска да постигне най-доброто, в това число и премиера, и президента. Никой не се води от някакви лоши помисли, но най-накрая трябва да се вземат оптималните решения и колко повече глави се чуват и предложения се анализират, толкова по-добре.
Изключително много ви благодаря за този разговор, няма да се ръкуваме. Приятна вечер, държим връзка с следващите дни. След като видим как ще мине ветото. Разговаряхме с Пламен Димитров, президент на КНСБ, кратка рекламна пауза и дистанционен събеседник Илия Лингорски, главен икономист на Българската банка за развитие. Беновска пита.